Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur să vă reîntâlnesc atât pe calea undelor, pe Radio Vocea Speranței, cât și în fața televizoarelor pe Speranța TV, dar și pe aceia dintre dumneavoastră care ați ales să ne urmăriți în mediul online, pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă sunteți abonați, ne bucură lucrul acesta. Dacă n-ați făcut-o sau aveți prieteni pe care îi iubiți și la care țineți și vă doriți să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu fără vreo spoială anume, trimiteți-le emisiunea aceasta și spuneți-le să se aboneze canalului nostru, pentru că cu siguranță le veți face un mare bine, nu doar pe termen scurt, ci credem noi cu smerenia cuvenită pentru viață veșnică. Dacă sunteți alături de noi și nu aveți Sfânta Scriptură acasă, vă invit să ne spuneți lucrul acesta, 0751400300. De ce? Pentru că suntem gata să vi-o trimitem. De asemenea, dacă aveți cunoscuți care nu au Sfânta Scriptură, puteți să o cereți de la noi și să le faceți cadou. Alături de mine, în ocazia de față, este pastorul Iacob Pop. Mă bucur să-l salut.
Și eu mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, să vă salut și să-i salut și pe cei care ne urmăresc.
Pentru că avem telespectatori și ascultători care sunt curioși de răspunsurile noastre, vă invit deja să mergem spre rubrica Întrebarea ta. La 0751400300 am primit următoarea întrebare. Doamna Ana Străinu ne scrie: este sinuciderea păcatul de neiertat?
Permiteți-mi să citesc întâi ce spune Evanghelia despre păcatul de neiertat. Am Biblia deschisă în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 31. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Acesta este păcatul de neiertat despre care vorbește Scriptura. Și contextul ne arată că aici era vorba de o atitudine a fariseilor față de Domnul Hristos, care puneau lucrările, minunile pe care le făcea Domnul Hristos, pe seama unor acțiuni străine de lucrarea lui Dumnezeu, astfel că nu recunoșteau lucrarea Duhului Sfânt și puterea Duhului Sfânt în virtutea căreia Domnul Hristos făcea acele acțiuni de vindecare, acele minuni. Practic, păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este vorba de a refuza lucrarea Duhului Sfânt.
Avem vreun exemplu concret în Sfânta Scriptură legat de lucrul acesta?
Ne se spune în Ioan că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și dacă eu nu-mi recunosc păcatul, nu-l mărturisesc și nu voi fi iertat. Astfel că lucrarea Duhului Sfânt este să mă descopere ca fiind păcătos, să mă convingă. Tendința mea este să nu recunosc că sunt păcătos. Știți că și prima pereche de oameni în Eden, exact asta au greșit când Dumnezeu a venit. Adam a zis Eva, Eva a zis șarpele. Și tendința aceasta se menține. Numai lucrarea Duhului Sfânt mă duce în situația în care să pot spune da, am greșit. Ori dacă eu mă opun acestei lucrări, evident, nu voi primi iertare și nu voi fi mântuit.
Sinuciderea?
Sinuciderea. Sinuciderea este un păcat foarte grav. Se încadrează la porunca care spune să nu ucizi. N-am voie să ucid nici pe altcineva, dar nici să mă sinucid. Nu am capacitatea de a da viață și atunci nici nu am dreptul să iau viața.
Să înțeleg că Saul care s-a sinucis nu va fi mântuit?
Acum haideți să vedem logic un pic cum stau lucrurile. Sinuciderea este un păcat. Cred că acceptați ideea aceasta. Este un păcat foarte grav. Și dacă m-am sinucis și am făcut păcatul acesta, mor în păcat. Și după ce mor, nu mai există posibilitatea întoarcerii. Iertarea poate fi oferită omului cât timp este în
și
viață.
Cât timp se mărturisește
și
lucrul ăsta.
Nu mai am posibilitatea să-l mărturisesc.
Dar dacă păcatul, el a făcut-o anticipat, vă dau doar un exemplu. Nu avem mult timp la dispoziție. Sinuciderea asistată. Un om care știe că în scurt timp va muri de o boală incurabilă Și mărturisește păcatul acesta pe care urmează să-l facă. Nu va face el, o va face o echipă de medici.
Nu m-am gândit niciodată la ideea aceasta. M-am gândit cum stau lucrurile cu sinucidere asistată. Nu sunt convins că este o variantă care trebuie să fie acceptată de către un creștin.
Adică dumneavoastră ziceți că mai bine un om să se chinuie decât să pună...
Mi se pare că sunt condiții create de către medicina modernă care diminuează chinul pe care trebuie să-l suporte un om ce se găsește într-o fază grea de boală. În așa măsură încât poate să accepte. Eu, unul în dreptul meu, nu aș putea gândi la o astfel de variantă.
Revenind, ar putea fi mărturisirea anticipată un mod de a scoate din ecuație sinuciderea ca făcând parte din...
Probabil că dacă am extinde un pic cadru, am ajunge la o concluzie pe care eu vreau să o formulez.
Vă rog, și anume, deja timpul ne prestează.
Atunci mă gândesc că voi comite o faptă gravă și anume voi fura 12 milioane de euro care îi voi împărți în așa fel încât să fie de folos altora. Știu că voi face lucrul acesta, am pus tot planul la cale, dar înainte mă rog ca să fiu iertat pentru păcatul acesta. Cum vă sună?
Ar putea fi o practică.
Nu, nu este în litera și spiritul Bun, Scripturii
acolo,
varianta
acolo
aceasta.
Acolo păgubești pe cineva, dar în partea cealaltă este despre tine și într-un context pe care l-am creat ca fiind foarte sensibil.
Nu, atunci când înțeleg că Dumnezeu este creatorul și este stăpânul asupra vieții, nu mă erijez eu în locul creatorului, ci îi cer putere ca să suport situația critică în care mă găsesc și las ca planul său să se împlinească. Poate mă rog ca Dumnezeu să-mi scurteze suferința.
Mulțumesc. Mergem spre subiectul din ocazia de față care va fi introdus de către colegii mei de la Hope Discovery.
Concepția cea mai răspândită în creștinism este că imediat după ce mor, sufletul se desprinde de trupul meu și starea mea de conștiință de sine continuă, ca și mai înainte, dar fiind într-o formă superioară, sufletul fiind eliberat de trupul inferior. Apoi, în funcție de raportul vieții mele, mă duc în rai sau în iad pentru veșnicie. În primul rând, să vedem dacă această concepție este compatibilă cu narațiunea biblică. Lucrul poate cel mai fascinant în ceea ce privește Biblia este că învățătura ei este profund unitară. Cu alte cuvinte, fiecare piesă a puzzle-ului ei are un loc nu doar precis, dar și conform, necontradictoriu cu restul pieselor. Și pentru că are o asemenea coerență și cursivitate logică, putem identifica ușor învățăturile greșite, pentru că ele pur și simplu nu se potrivesc cu restul poveștii. Haide pentru început să vedem pe scurt ce spune narațiunea biblică despre moarte. Așa cum știm cu toții, povestea începe cu Adam și Eva, care nu ascultă de Dumnezeu, în ciuda faptului că fuseseră avertizați că nesupunerea lor va aduce moartea. Ca și consecință, moartea începe să domine peste omul neascultător și este transmisă din generație în generație, de atunci și până azi. Ca să mai dea o șansă omului, Dumnezeu îi oferă timp pentru a se întoarce într-o stare de ascultare prin Iisus Hristos. Totuși, omul moare, dar conform Bibliei, moartea nu trebuie să fie o spaimă pentru cei ce s-au întors la Dumnezeu, pentru că urmează o înviere în ziua de apoi, când Hristos însuși va judeca pe toți oamenii. Atunci cei găsiți buni vor fi înălțați la cer odată cu venirea Lui. Toată această succesiune de evenimente nu este o interpretare confesională, ci este narațiunea unanim acceptată de toți creștinii din lume.
Am revenit în platoul Tainei din Scriptură. Alături de mine este pastorul Iacob Pop. Dacă doriți să urmăriți întregul material pregătit de colegii de la Hope Discovery, intrați pe canalul de YouTube cu același nume, Biblia pe înțelesul tău, aceasta este seria, iar clipul se numește Merge sufletul în rai sau în iad după moarte. Ce se întâmplă, domnule pastor, după ce omul moare?
După ce omul moare, nu mai există conștiință. Și în materialul de la Hope Discovery, asta se spunea chiar de la început și sunt întru totul de acord, pentru că este o perspectivă biblică, este o învățătură a Sfintelor Scripturi. Aș putea citi câteva texte.
De aceea suntem aici, nu sunt opiniile noastre, sunt opiniile Scripturii.
Dar dumneavoastră aveți un timp foarte limitat pentru discutarea acestui subiect și atunci aș vrea să folosesc Scriptura, care atunci când face afirmații trebuie să acceptate, pentru că așa este normal. Primul text pe care voi citi este din Cartea Eclesiastului, capitolul 12, versetul 7.
Vă rog.
Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Spune că trebuie să faci ce-i de făcut, să-ți aduci aminte de făcătorul tău, pentru că după aceea nu se mai poate face nimic. Dar e foarte important acest text și am vrut în primul rând să-l citesc, pentru că vorbește două elemente. Se întoarce țărâna în pământ cum a fost, se întoarce Duhul la Dumnezeu, Duhul sau suflarea de viață. Voi mai citi și alte texte, dar înainte de a le citi, aș vrea să precizăm câteva lucruri, pentru că acum cred că este momentul adecvat. Când Dumnezeu l-a creat pe om și citim în raportul Genesei, în capitolul 2,
versetul 7, am și eu versetul acesta.
Vă rog.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om după țărâna, din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aveam o întrebare pregătită aici, dacă sufletul este o entitate separată de trup.
Bun, haideți că răspund acum aceste întrebări.
Toți suntem aici.
Toți suntem aici, tot avem puțin timp pentru a discuta subiectul acesta amplu. Avem două elemente. Trupul care este făcut din țărâna pământului și nimic din ceea ce este în componența trupului nu este în plus față de ceea ce se găsește în pământ. Deci, unu, trupul din țărână și doi, suflarea de viață care vine de la Dumnezeu sau principiul de viață sau Duhul de viață. Când cele două se unesc, vă rog mai citiți o dată versetul 7. Și omul, ultima parte.
Și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Unindu-se cele două, sufletul nu este o componentă distinctă în rezultată, un rezultat al unirii celor două.
Mulțumesc. Vă rog.
Vreau să mai accentuez un pic, pentru că este foarte important. În general, știu că în teologie se folosesc două exemple foarte simple, pe scurt le redau. Avem becul, se întâlnește sursa de curent cu becul, filamentul becului, rezultatul este?
Lumină.
Lumină. Când luăm curentul, lumina unde se duce? Pentru că aici se pune problema. Ce se întâmplă cu sufletul când omul moare? Nu se duce nicăieri. Nu mai există. Și este cea de-a doua ilustrație, foarte interesantă și sugestivă, cu o grămadă de scânduri și câteva cuie. Când bați cuiele în scânduri, faci o ladă. Când ai scos cuiele, ai din nou scândurile și cuiele și unde este lada? Unde este sufletul când omul moare?
Se întoarce înapoi la Dumnezeu.
Nu, se întoarce la Dumnezeu suflarea de viață. Asta ne-a spus și am citit Scriptura. Textul...
Am crezut că vă pot prinde.
Să mai citesc încă o dată?
Sau se duce în rai sau în iad?
Nu. Sufletul nu merge nicăieri. Vom vorbi de suflet abia atunci când din nou va fi înviere și trupul se întâlnește cu suflarea de viață de la Dumnezeu.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Am citit, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. De unde?
Păi, dumneavoastră ați citit că vor auzi glasul, unde vor fi cei care vor auzi glasul?
În morminte.
În morminte. sufletul merge în rai sau în iad, acolo ar trebui să fie locul de unde să perceapă chemarea la viață.
Bun, dar acum mormântul este, cum se numește, un canal, un tub, da, care îi duce pe oameni în rai sau în iad. Bine, unii dintre ei înțeleg că prin ceea ce fac cei vii care au mai rămas, prin slujbe sau prin pomeni, pot să le schimbe cumva traiectoria dinspre iad spre rai.
Nu este o învățătură biblică. În nici unul dintre textele biblice nu găsesc.
Nici dacă merg să duc lumânare sau să, nu știu, să merg la mormânt și să pun acolo o cană de apă sau...
Aceste concepții cu privire la ideea de a face ceva pentru cel care a murit, pentru a-l ajuta, nu au niciun suport biblic. Omul singur trebuie să aleagă. Dacă el în viața sa nu a ales să fie de partea lui Dumnezeu, să se pomenească ulterior sau din contra a fost chiar împotrivitor și a respins categoric orice ofertă care a venit din partea lui Dumnezeu, dar după ce a murit, ceilalți se străduiesc și fac tot ce trebuie făcut și se va vedea în împărăția lui Dumnezeu, cum se va simți omul respectiv?
Deci, va fi surprins?
Nu numai că va fi surprins, dar va fi deranjat. Și când el nu va reuși să găsească acolo vreun birt sau alte locuri care îi aduceau lui satisfacție.
Dar nu plecați la premisa că omul se mai poate schimba. Ales dacă a avut de-a face cu un loc nepotrivit.
Schimbarea se face în timpul vieții. După ce omul a dormit somnul morții, nu se mai poate face nimic, pentru că Scriptura afirmă și morții nu știu nimic. Și pomenirea li se uită.
Aș citat din Eclesiastul 9:5. Am și eu versetul acesta. Cei vii în adevăr, măcar
știu că vor muri,
dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită.
Vă rog, amintiți-vă de experiența de la moartea Domnului Hristos pe cruce. A murit vineri.
Da.
Sâmbătă a stat în mormânt și duminică dimineața femeile merg la mormânt. Și
a stat în mormânt, dar știți că sâmbătă s-a dus să viziteze niște locuri.
Eu sunt texte aceia din Petru, dar dacă doriți o emisiune pe subiect, pentru că acum aș vrea să rămânem la subiectul nostru.
Da, sigur, dar asta cumva ne-ar putea arăta dacă există totuși o locuință a morților.
Există o locuință a morților și Scriptura vorbește despre asta. Este termenul care este folosit în ceea ce privește desemnarea locului unde sunt puși cei morți. De fapt, la israeliți era varianta aceasta a depunerii oaselor în mormânt și erau uneori morminte comune și alteori se luau oasele de acolo ca să se elibereze locul, se depozitau într-un loc special și anumit locuința morților.
Dar știți că în Apocalipsa, de exemplu, se vorbește despre un loc în care este un foc și asta arde continuu și sunt unii care au murit în locul ăla.
Deschideți un alt subiect care merită să fie privit în lumina întregii Scripturi.
Așa este.
Atunci când înțelegi exact Scriptura, toate lucrurile se armonizează și eu văd o armonie perfectă. Va fi iad și iadul va avea efecte veșnice. Ni se spune că și Sodoma și Gomora au murit de pedeapsa unui foc veșnic, dar el nu mai arde azi. Însă consecințele focului care a căzut peste Sodoma și Gomora sunt totale, sunt irreversibile. La fel va fi și cu focul de la final. Chinul veșnic, despre care s-a vorbit mult în Evul Mediu, nu este o învățătură biblică și aruncă o umbră asupra caracterului lui Dumnezeu. Cum ar putea un Dumnezeu bun, iubitor, îndurător, să chinuie în iadul veșnic o persoană care a trăit 50, 60, 70 de ani pentru toată veșnicia?
În aceeași măsură în care Dumnezeul acesta de care vorbiți dumneavoastră a inițiat moartea unor copii despre care citim în Sfânta Scriptură.
Sunt anumite aspecte care ne pot depăși, dar atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu și îl înțelegem pe Dumnezeu și avem în vedere faptul că nu putem trage linia acum și să avem rezultatul final, pentru că urmează și ceea ce știm că va fi judecata lui Dumnezeu, abia după aceea, și aș vrea să vă spun că există text în Apocalipsa care spune că la final toți cei care vor fi mântuiți, și gândiți-vă că între cei mântuiți vor fi și persoane care nu-i vor avea pe toți ai lor lângă ei, dar privind la felul cum a procedat Dumnezeu, vor spune: Doamne, drepte și adevărate sunt căile tale, drepte și adevărate sunt judecățile tale.
Mă întorc un pic la un aspect legat de ce se întâmplă cu omul după ce moare. Știți că există o cuvântare în Sfânta Scriptură, rostită de Domnul Iisus, despre pântecul lui Avram sau al lui Moise, al cui este, că îmi scapă în momentul ăsta, în care sunt niște firmituri,
sânul
iertați-mă, da, am greșit, sânul lui Avram, sunt niște firmituri și așa mai departe. Cum este cu lucrul acesta?
Este vorba de o parabolă prin care Domnul Hristos vrea să ilustreze o realitate. Nu toate elementele parabolei trebuie luate ca atare, ci trebuie privită direcția, și aceea este importantă, pe care Domnul Hristos o scoate în evidență. Și Domnul Hristos vrea să spună în parabola respectivă că omul, și exact se leagă de ce am discutat până acum legat de starea morților, că atunci când omul este în viață trebuie să aleagă și trebuie să aleagă personal, că după aceea nu se mai poate face nimic pentru el.
Cu alte cuvinte, când vorbim despre ce se întâmplă după ce omul moare, dumneavoastră spuneți ca o concluzie a acestei ediții?
S-a încheiat harul, s-a încheiat posibilitatea de a trece dintr-o parte într-alta, adică să fie între cei mântuiți sau între cei pierduți. La moartea omului se încheie harul pentru el.
Adică nu mai poate să mai aleagă altceva?
Nu mai poate să aleagă.
Indiferent de ce ar face alții pentru el?
Și nici nu aceasta este practica lui Dumnezeu, ca să lase pe alții să aleagă în dreptul unei persoane. Persoana este responsabilă și trebuie să aleagă în dreptul său.
Mulțumesc. Mergem la dileme pe scurt. Vă reamintesc că înainte de a alege domnul pastor Iacob Pop pe unul dintre cele două cufere de numărul nostru de WhatsApp 0751400300 vă stă la dispoziție, îl puteți accesa, ne puteți trimite mesaje pe WhatsApp, dacă doriți o scriptură, noi vă punem la dispoziție, doar spuneți-ne lucrul acesta, scrieți-ne despre dorința aceasta, dacă aveți întrebări sau opinii față de ceea ce se întâmplă și discutăm noi aici la Taine din Scripturi, cu siguranță primim cu bucurie mesajele dumneavoastră. Avem și ce cufăr ați ales? Ați ales deja
cufărul 1.
Cufărul 1.
Să vedem ce întrebare
ce scrie acolo.
Ascunde. Cum ți-ai imaginat viața după moarte când erai copil? S-a schimbat perspectiva ta de-a lungul timpului? Când eram copil și mai ascultam predici despre viața pe noul pământ, eram așa fascinat și urmăream cu atenție și mai puneam anumite întrebări, gândindu-mă oare va fi pe noul pământ și va fi și... Deci perspectiva în principal era concentrată pe lucrurile extraordinare care vor fi și mai
dar
ales...
nu vă gândeați că veți gusta moarte.
Mai ales nu mă gândeam. Deci la asta nu mă gândeam. Ba din contră, când eram copil îmi era teamă nu cumva să vină Domnul Hristos când eu încă nu sunt botezat, că așa credeam că dacă nu sunt botezat nu sunt în regulă și nu voi fi luat împreună cu cei mântuiți. Deci în copilărie în general noul pământ răspundea unor frustrări pe care eu însumi le trăiam, unor neîmpliniri care știam că acolo se vor împlini de plin. După ce am mai crescut, am înțeles și am predicat despre ceea ce însemnează noul pământ, m-am focusat pe ideea de relații care vor fi acolo, persoane care vor fi acolo și în mod special, așa îmi și imaginez și aștept cu dor momentul în care citeam într-o carte că la un moment dat cei mântuiți își vor arunca coroanele primite de către din partea cerului la picioarele Mântuitorului în semn de recunoștință și mulțumire. Atunci când citesc cuvintele Domnului Hristos, parabole care le-a spus, învățăturile sale, atât de mult îmi imaginez și îmi doresc să vină pe noul pământ sabatul, când să-L ascult pe Iisus vorbind, predicând și umplându-mi sufletul cu comori de înțelepciune, de adevăr, de frumusețe.
Mulțumesc tare mult! Am în gând o întrebare, nu știu dacă să vă adresez sau nu. Vorbeați despre relații. Cu cine așteptați să vă întâlniți acolo?
Cu mai multe persoane, dar cred că bănuiți la cine mă gândesc, având în vedere și experiența pe care am trăit-o și, de fapt, este așa o oarecare frământare. Știu că în Biblie este răspunsul la întrebarea ce se va întâmpla pe noul pământ, având în vedere că aici, pe pământul acesta, vedeți, și eu sunt la a doua căsătorie și am fost căsătorit cu o femeie minunată, 29 de ani, acum am de asemenea o femeie minunată alături, suntem de 10 ani împreună. Și Domnul Hristos a fost întrebat, dar având în vedere perspectiva din care s-a pus întrebarea, a dat un anume răspuns. Am însă încredere că Dumnezeu va rezolva de așa manieră și astfel de situații încât vom fi de plin recunoscători și va fi încă un motiv de laudă toată veșnicia la adresa sa pe care eu vom aduce-o.
Apreciez mult, am așa o mică lacrimă în ochi, Dumnezeu să o binecuvânteze și să facă să se împlinească dezideratul ăsta.
Amin.
A fost alături de mine pastorul Iacob Pop. Este o dorință a fiecăruia dintre noi, aceia care citim Sfânta Scriptură, să ne reîntâlnim cu persoanele dragi. Dacă și dumneavoastră aveți o astfel de dorință, nu uitați să vă trăiți viața pe pământul acesta, atât cât mai este ea, conform cu Sfânta Scriptură. Rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în 1 Tesaloniceni 4:14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în el. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie se mută din studioul nostru în casele dumneavoastră. Citiți Sfânta Scriptură, luați deciziile cele mai înțelepte. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.